نمسكن بترن زينا زيردي دمت امريكا يو نابتي نايلم مان صبصاب كنحلف كمتي اب زينا السمع خمو قدماي منستر طاليان جوزيبي كونتي اب ايرترا لما انت عربيناي حاله معلت عدد بمكياد مس بريزيدنت اساسا فوركي ترخيبهم كلتي امراحتي ام معبال حبراوي ركبات تزراري ومالو صبصاب برهان بهي غزل
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣሊያ ጁሴፒ ኮንቴን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎቢ አቤተ መንግስት ተራፊቦ አብመዕባል ክልታው ዝምድናን አብራው ግዳስነትን አብዘለውም ዘባውን ዓለማው መዕባለታት ተመያይጦ ድህረትም የት ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣሊያ ጁሴፒ ኮንቴ ጋዜጠኛታት አብዛሃቦ ጋዜጣው መግለጽ አብዛ በንኢስታይ ሮማ ተፈለጠን ነፍሶ ከፍ ጣሊያናዊ ከመሃገሩ ዝሪአን ከተማ በመህላው ሀጎስ ከመተሰሙ ድህረ መግለጽ ኤርትራን ኢትዮጵያን አመንጎ ዝነበረ ግጭት አወግደን ለተዘሐዝን ታይኻው ፍጻሜ በሰላማው መንገድ ምብፍተህን ዮሐኑ ገሊጾ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንቴ በመቀጣል አብላይሎሚ ዘቶም ኪኖዚ ዞባዚ አመላቀርና አፍሪካ ሰላምን ለባለን ዘመጽ እወታው ምርዳ ከመዘካየዱ ድህረ መግለጽ ሀገሩ ለተናይ ሰላም መስረህ ንምስላት ዘድል ሀገዝ ከመትገብር ገሊጾ
We are ready to do our part in promoting investments, cooperation projects, education programs, technical and professional trainings and political dialogue in the world region.
ንሕና አመመዋል ወፍሪ ለምትሕጋዝ ፕሮጀክትታት አፍትምርታው መደባት አሞያውን ቴክኒካውን ስልጠናታት ከመውን አፖለቲካው ልዝብ ንመላ እዚ ዞባዚን ምሕጋዝ ድሏል። ከመይ ሚኒስተር ኮንቴ በመቀጻል ሀገሩ ኤርትራ ምስ አህጉራው ማህበረሰብ ትጽንበረሉን ናይ ወፃ ወፍሪ ተካይደሉ ባይታን መጠጣ ምስ አውሮፓ ህብረት በመሆን ዝከአሎ ክጻር ከመዘሆነ ድህረ መጥቃስ አብ ኤርትራ ተበየነ እገዳ ከላል ዘለው ሙሉ ተስፋ ገሊጾ አመወዳታ ንስተገብረሉ አቀባብላ ድህረ መስጋን ለህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን መባለን ተመኒው አማኻረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቶ የማነ ገብረ አበወገኑ እዚ አመንጎ ክልትዮ መራህት ተስተገበርክብ ለተጠዋሪጡ ዝነበረ ዝምድና ናምኑውር ዝመልስ ታሪኻው ርክብ ከመዘሆነ ድህረ መጥቃስ እዚ ምህዳስ ታሪኻው ዝምድና ሓደ መቀየሩ ናይ ቀርን አፍሪካ ከመዘሆነ አብሪሁ
አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበጽሕ ሰላም አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማሊን ተበጽሕ ዘሎ ሐባር መረዳእታ ስምምዕን ብሰለስቲአን ሃገራት ድማ ኢጣልያ ታሪኻዊ ዝምድና ስለ ዝነበረ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ንሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንኢጣልያ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረጋጊፆም
አቶ የማነ አስዩ አሞንጎ ኤርትራን ኢጣሊያን አቆጠባዊ ንግዳዊ ወፍርን ባህላውን ምትሕግጋዝን ዝምድናን ክህሉ ከምስተረዳዶን ለዚ ዘሳለጥ ሓደ ናይ ሓባር ኣካል ክህሉን ክልትዮም መራሕቲ ከምዝተሰማምዑ ኣብሪሆ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንተ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ታሪኻዊ ናይ ስራሕ መብፅሕ ዛዚሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ Thank you.